วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลยอมรับข้อเสนอของสหประชาชาติเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาเป็นเวลา5ชั่วโมงประธานาธิบดีสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งมุ่งเน้นที่ภาคธนาคารและภาคพลังงานและรัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งทำความสะอาดซากความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นรามาสูรที่พัดถล่มเกาะลูซอนและกรุงมะนิลาเมื่อวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่จีนสั่งย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกจากน่านน้ำในทะเลจีนใต้ว่ามีเหตุผลเบื้องหลังหรือไม่นะครับตามด้วยเรื่องโจรสลัดในทะเลจีนใต้ที่กำลังปฏิบัติการอุกอาจล่าสุดเพิ่งปล้นเรือบรรทุกน้ำมันของมาเลเซียและข่าวธุรกิจเรื่องที่ Apple จับมือกับ IBM ในการทำความร่วมมือทางธุรกิจปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องที่ว่าคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันนั้นมักมีจีนหรือรหัสพันธุกรรมคล้ายกันจริงหรือไม่ฟังคำตอบจากวิทยาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มที่ตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลตกลงยอมรับข้อเสนอของสหประชาชาติที่ต้องการให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาในวันพฤหัสบดีโดยข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ราว5ชั่วโมงซึ่งทางกองทัพอิสราเอลบอกว่าเป็นเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ประชาชนปาเลสไตน์ได้มีโอกาสสะสมเสบียงอีกครั้งอย่างไรก็ตามทหารอิสราเอลเตือนว่าจะตอบโต้ทันทีหากถูกฝ่ายปาเลสไตน์โจมตีในช่วงที่ใช้ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวอยู่นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลบุกโจมตีทางอากาศใส่ปาเลสไตน์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั้นเพิ่มเป็น213คนโดยในวันพุธมีรายงานนะครับว่าเด็ก4คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศขณะกำลังเล่นอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งใกล้กับฉนวนกาซาด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าก่ออาชญากรรมสงครามโดยมุ่งเป้าที่ชาวอิสราเอลและยังกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าให้ใช้ประชาชนเป็นโล่กำบังการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอีกด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวแสดงความภูมิใจที่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศไอออนโดนซึ่งสหรัฐให้เงินทุนร่วมสนับสนุนนั้นสามารถปกป้องชีวิตชาวอิสราเอลได้จำนวนมากและ ว่าสหรัฐจะใช้ทุกวิธีทางการทูตในการจัดการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์นะครับส่วนที่เกี่ยวกับยูเครนนะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศที่ทำเนียบขาวว่ารัฐบาลสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียโดยจะมุ่งเน้นที่ภาคธนาคารและภาคพลังงานของรัสเซียที่สหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้เน้นย้ำไปทางกรุงมอสโกหลายครั้งให้พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อผ่อนคลายวิกฤตการณ์ในยูเครนแต่จนถึงขณะนี้รัสเซียยังคงไม่ประสบผลสำเร็จในการทำตามสิ่งที่สหรัฐแนะนำกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการใหม่นี้จะห้ามการทำธุรกรรมด้านการเงินกับบริษัทใหญ่ของรัสเซีย2บริษัทคือ Novatek และ Rosneft และจำกัดการซื้อขายหุ้นของทั้ง2บริษัทนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีผลต่อบริษัทค้าอาวุธของรัสเซีย8บริษัทด้วยกันซึ่งผลิตอาวุธหลายประเภทตั้งแต่ปืนพกขนาดเล็กไปจนถึงรถถังขณะเดียวกันที่กรุงบรัสเซลวันนี้คณะกรรมการสหภาพยุโรปกำลังหารือว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัฐบาลรัสเซียเช่นกันรวมถึงการคว่ำบาตรการให้เงินกู้แก่โครงการต่างๆในรัสเซียด้วยนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนตึงเครียดขึ้นอีกในสัปดาห์นี้หลังจากมีการโจมตีทางอากาศในเมืองสนิสเฮเนนะครับของยูเครนทำลายอาคารชุดแห่งหนึ่งและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวหาว่าเป็นฝีมือกองทัพอากาศของยูเครนแต่ทางโฆษกกองทัพยูเครนกล่าวหาเช่นกันว่าเป็นการกระทำของรัสเซียครับส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับ พายุไต้ฝุ่นรามาสูรกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะไหหนานของจีนหลังจากพึ่งถล่มเกาะลูซอนและกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าไต้ฝุ่นรามาสูรจะเพิ่มกำลังเป็นระดับ3ขณะผ่านทะเลจีนใต้เพื่อมุ่งหน้าไปทางเกาะไหหนานที่ซึ่งมีประชากรเกือบ9ล้านคนไต้ฝุ่นรามาสูรถือเป็นไต้ฝุ่นลูกแรกของฤดูมรสุมปีนี้ในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในฟิลิปปินส์ด้วยแรงลมประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ถูกต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทับและยังมีผู้สูญหายอีกมากซึ่งมีโอกาสที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้าที่พายุไต้ฝุ่นรามาสูรจะมาถึงทางการฟิลิปปินส์มีคำสั่งยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวและปิดโรงเรียนหลายแห่งรวมทั้งเรือขนส่งสินค้าและเรือเฟอร์รี่ที่ต่างปิดบริการฟิลิปปินส์ถูกพายุไต้ฝุ่นถล่มราว20ลูกต่อปีนะครับเมื่อปีที่แล้วไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,300 คนครับครับและเมื่อวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความยินดีที่จีนเคลื่อนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกจากน่านน้ำในทะเลจีนใต้ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับเวียดนามอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนมองว่าจีนมีเหตุผลเบื้องหลังการถอนแท่นสำรวจน้ำมันที่ว่านี้ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับเมื่อ2เดือนที่แล้วจีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันในทะเลลึกเข้าไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเวียดนามอ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนแต่จีนก็อ้างว่าน่านน้ำดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเช่นกันแต่มาในขณะนี้จีนประกาศว่าตนสามารถขุดพบร่องรอยของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในบริเวณใต้ทะเลดังกล่าวจึงสามารถเคลื่อนย้ายแท่นขุดน้ำมันนี้ออกจากพื้นที่ไปกลับไปยังเกาะไหหลำก่อนที่จะครบกำหนดราว1เดือนและในวันนี้นางเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงแสดงความยินดีและว่าสหรัฐนั้นต้องการให้มีการคลี่คลายปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีทางการทูต
The oil rig incident has highlighted the need for claimants to clarify their claims in accordance with international law to reach a shared understanding on appropriate
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับท่านสำรวจน้ำมันนี้ได้ชี้ถึงความจำเป็นซึ่งประเทศคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องพิสูจน์คำกล่าวอ้างของตนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันอยู่โดยโฆษกเจนซากี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเอกสารแนวทางปฏิบัติที่เรียกกันว่า Code of Conduct สำหรับทะเลจีนใต้ซึ่งจีนทำความตกลงกับสมาคมอาเซียนเมื่อปีค.ศ. 2002นั้นควรจะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแท่นสำรวจน้ำมันออกไปนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากปัญหาสภาพอากาศเพราะว่าขณะนี้ฤดูมรสุมได้เริ่มขึ้นแล้วในทะเลจีนใต้แต่ถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์คาร์ลเตเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสถาบัน Defense Force Academy ในออสเตรเลียก็มองว่าการถอนแท่นสำรวจน้ำมันออกไปทำให้จีนสามารถรักษาเรื่องนี้ไว้ให้เป็นปัญหาเฉพาะระหว่างจีนกับเวียดนามอยู่ได
้ It's to influence the debate in Hanoi to prevent Vietnam from taking legal action against China as has been threatened and to prevent Vietnam from aligning or stepping up its security
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์วิเคราะห์ว่าจีนต้องการให้เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเวียดนามและเพื่อไม่ให้เวียดนามใช้มาตรการทางกฎหมายกับจีนอย่างที่เคยขู่ไว้รวมทั้งยังเพื่อป้องกันไม่ให้เวียดนามโอนเอียงเข้าใกล้หรือเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐมากขึ้นด้วยในส่วนของเวียดนามเองรัฐบาลกรุงฮานอยได้กล่าวย้ำว่าการที่จีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันเข้าไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเรียกร้องให้จีนไม่ทำซ้ำสองอีกและนายเดืองดันดีอดีตนักการทูตเวียดนามประจำประเทศจีนก็บอกว่าในขณะที่ฮานอยจะไม่ยอมผ่อนปรนเรื่องอธิปไตยของตนแต่ฮานอยก็จะพยายามมองหาวิธีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้กับปักกิ่งอย่างสันติ
จุนชาโซ่ที่ขานั่งเตรียมจุนก็หลีกขานั่งมาให้เป็นทีมแก๊กมา อ
ดีตนักการทูตของเวียดนามผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่ามีโอกาสมากกว่าที่เวียดนามจะพยายามสร้างสันติกับจีนแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีสันติภาพในระยะยาวกับจีนเพราะว่าจีนนั้นจะมีการดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติมอีกซึ่งก็เป็นเรื่องยากสำหรับการเป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนครับประเด็นเรื่องการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ขณะนี้ทำให้จีนมีปัญหาขัดแย้งอยู่กับหลายประเทศในเอเชียและมองกันว่าการที่จีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันใต้ทะเลลึกมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานอย่างอุกอาจที่สุดของจีนในความพยายามเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ของตนเหนือพื้นที่ราว 90% ของทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้จีนมีปัญหาอยู่กับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมทั้งไต้หวันในขณะนี้ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่กัมพูชานะครับพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาแคมโบเดีย National Rescue Party หรือ CNRPกล่าวว่าการเจรจาต่อรองทางการเมืองกับพรรครัฐบาลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากสมาชิกพรรค CNRP 6คนยังคงถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขังในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงรองหัวหน้าพรรค CNRP เคมโสคากล่าวขอร้องให้รัฐบาลกัมพูชาปล่อยตัวสมาชิกพรรคที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้ง6คนไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมลงนั่งเจรจาเพื่อหาทางออกทางการเมืองและบอกด้วยว่าการประท้วงในกัมพูชาจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่ารัฐบาลจะยอมปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังเอาไว้เหล่านั้นนะครับเวลานี้พรรคฝ่ายค้านกัมพูชากำลังหารือกับพรรครัฐบาล Cambodian People's Party หรือ CPP เรื่องการปฏิรูประบบการเลือกตั้งสืบเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วที่ทางพรรค CNRP กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งนะครับทำให้พรรค CPP ได้รับชัยชนะและเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลในที่สุดมีผู้บาดเจ็บมากกว่า50คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจกัมพูชาเมื่อวานนี้บริเวณสวนสาธารณะ Freedom Park ในกรุงพนมเปญ นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติมาเลเซียถูกโจรสลัดปล้นในทะเลจีนใต้และน้ำมันที่เรือลำนี้บรรทุกมาถูกสูบออกไปด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในปัญหาโจรสลัดที่มีมากขึ้นในน่านน้ำดังกล่าวและสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการอาชญากรรมนี้มีความพร้อมและศักยภาพในการก่อการสูงขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับกองเรือของมาเลเซียกล่าวว่าโจรสลัดบุกยึดเรือ MT Oriental Glory ของมาเลเซียพร้อมลูกเรือ15คนและน้ำมันหลายพันตันในสัปดาห์นี้นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือลูกเรือกลับมาได้แล้วแต่ว่าน้ำมัน 2,500 ตันนั้นถูกขโมยไปเรือขนาดยาว85เมตรลำนี้ถูกโจรสลัดปล้นก่อนเดินทางมาถึงเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียจากท่าเรือสิงคโปร์เมื่อวันอังคารก่อนเที่ยงคืนนะครับและโจรสลัดได้ทำลายเครื่องยนต์และอุปกรณ์สื่อสารของเรือลำนั้นหากนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์ปล้นเรือซึ่งถือว่าสูงผิดปกติไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเงินจากการขายน้ำมันที่ถูกขโมยไปนั้นอาจจะถูกใช้ไปเพื่อกิจกรรมก่อการร้ายหรืออาชญากรรมอื่นๆหรือไม่นะครับแต่คนในวงการเดินเรือกล่าวว่าการก่อการน่าจะมีขบวนการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะโจรสลัดนั้นรู้ว่าอุปกรณ์ในเรือใดบ้างที่ต้องปิดหรือทำลายเมื่อเรือถูกยึด
We're talking here about things like communications and navigation systems that will make life difficult for owners or any kind of law enforcement to
Ian Millen เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท Dryad Maritime กล่าวว่าเห็นได้จากวิธีการปิดระบบสื่อสารของเรือที่ถูกปล้นและการดูดน้ำมันออกคนร้ายนั้นน่าจะมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยนะครับทางด้านหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการเดินเรือระหว่างประเทศ International Maritime Bureau แจ้งเตือนเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กว่าให้เตรียมการตอบโต้และป้องกันโจรสลัดในทะเลจีนใต้และในรายงานล่าสุดของ International Maritime Bureau ระบุว่า เรือขนาดเล็กนั้นเป็นเป้าถูกปล้นมากขึ้นในทะเลจีนใต้ครับผู้บริหารของ IMB คุณพอเทนเก้ามูคุนดานกล่าวว่ากลุ่มโจรสลัดเหล่านี้แทบไม่เคยถูกนำตัวมาลงโทษเลย
The cost of diesel oil is expensive so they see a financial return in this there hasn't been any of these gangs so far caught and punished
เขาบอกว่าราคาน้ำมันนั้นเป็นสิ่งจูงใจเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับและนำรายได้สูงมาสู่โจรสลัดแต่เท่าที่ทราบไม่มีกลุ่มใดที่ถูกจับกุมตัวหรือถูกนำมาลงโทษจากประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้และสถานการณ์นี้น่าจะจูงใจให้เรือถูกปล้นง่ายๆนะครับเขาเรียกร้องให้มีการตรวจตราและระวังภัยมากขึ้นด้วยบริษัทรายาทของคุณเอียนมิเลนซึ่งให้คำปรึกษาด้านการป้องกันโจรสลัดกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันคือต้องมีการตรวจตราที่รัดกุมตลอดเวลาแต่หากว่าถูกโจมตีโดยโจรสลัดเรือบรรทุกสินค้าอาจใช้น้ำความดันสูงฉีดป้องกันตัวแม้ว่าโจรสลัดในทะเลจีนใต้ส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยใช้อาวุธหนักเช่นปืนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่การตรวจตราระวังภัยในน่านน้ำอันกว้างใหญ่นั้นจะสามารถทำได้
We're talking about a lot of territorial waters which is the sort of place a lot of these acts take place or very close to them the logistics
คุณเอียนมิลเลนจากบริษัทไรอาร์ตกล่าวว่าระบบการจัดการเรื่องการสัญจรและข้อกฎหมายระหว่างประเทศนั้นทำให้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ตรวจตราความปลอดภัยทางทะเลเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียจับกุมตัวพนักงานรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโกได้2คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รถไฟใต้ดินตกรางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บมากกว่า150คนสำนักงานสอบสวนกลางของรัสเซียระบุว่าพนักงานระดับอาวุโสคือนายวาเลรีบัสคาทอฟและผู้ช่วยของเขาคือนายยูรีกอร์ดอฟนั้นได้ถูกนำตัวไปสอบสวนนะครับและเตรียมตั้งข้อหาว่าบกพร่องในหน้าที่ทั้งสองคนนี้คือผู้ดูแลสถานีสองสถานีที่ดูแลการก่อสร้างที่สถานีดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นสองสถานีที่ทำที่อยู่ในเส้นทางที่เกิดเหตุการณ์รถไฟใต้ดินตกรางดังกล่าวส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากสวิตช์สับรางติดตั้งไม่ถูกต้องครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น78จุดปิดที่ 17,138 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 4,426 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 1,982 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,299 ดอลลาร์60เซนต์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
เริ่มแรกเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของอินเดียกล่าวว่าการส่งออกข้าวจากอินเดียมาที่สหรัฐน่าจะสูงขึ้นหลังจากที่สหรัฐปรับเกณฑ์การนำเข้าให้ข้าวสามารถปนเปื้อนสารตกค้างชนิดหนึ่งในระดับต่ำได้นะครับก่อนหน้านี้สหรัฐปฏิเสธที่จะนำเข้าข้าวจำนวนมากจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าระดับสารต้องห้ามของข้าวจากอินเดียนั้นเกินกว่าระบบเดิมที่สหรัฐเคยตั้งเกณฑ์ไว้นะครับอย่างไรก็ตามไม่นานมานี้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ Environmental Protection Agency เปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวให้มีการรับสารดังกล่าวที่อยู่ในข้าวปนเปื้อนมาได้บ้างนะครับคือ3ส่วนต่อ1ล้านส่วนทั้งนี้สารดังกล่าวเรียกว่าไทรไซคลาโซนะครับและทางอินเดียกล่าวด้วยนะครับว่ามั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามกฎใหม่ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวสำคัญของวงการเทคโนโลยีนะครับ คู่ปรับทางธุรกิจที่เป็นศัตรูกันมานานหลายสิบปี Apple และ IBM ประกาศร่วมมือกันทางการค้าในหลายด้านเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าธุรกิจและการขาย iPhone และ iPad ของ Apple ให้กับลูกค้า IBM ด้วยความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ Apple ที่จะขยายฐานลูกค้าในภาคบริษัทธุรกิจมากขึ้นจากฐานลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่ขณะเดียวกัน IBM ก็น่าจะหวังว่าชื่อเสียงและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Apple ที่เรียบง่ายน่าจะส่งผลดีให้กับ IBM ซึ่งเผชิญกับการลดของรายได้รายไตรมาสมา8ไตรมาสติดต่อกันแล้วนะครับซึ่ง IBM เองก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆหลายโครงการเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของลูกค้าบริษัทจากเดิมนั้นที่มีความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามผู้บริหารของทั้ง2บริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องการเงินจากความตกลงครั้งนี้ครับไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับทางการญี่ปุ่นกล่าวว่าเตาปฏิกรณ์2เตาที่โรงงานไฟฟ้าฟุกุชิมะของญี่ปุ่นนั้นซึ่งเคยถูกปิดไป3ปีก่อนจากเหตุการณ์ระเบิดได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วและผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยสำหรับการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้อีกครั้งนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าโรงงานดังกล่าวนั้นสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ระเบิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวต่อเนื่องกับสึนามิอย่างไรก็ตามเตาปฏิกรณ์ดังกล่าวจะยังไม่สามารถกลับมาใช้ได้จนกว่าจะมีการเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นเป็นเวลา30วันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ Voice of Russia ซึ่งมีรัฐบาลกรุงมอสโกให้การสนับสนุนด้านการเงินสั่งปลดหัวหน้าสำนักงานที่กรุงวอชิงตันและตัดสินใจปิดสำนักงานที่นครหลวงของสหรัฐแห่งนี้ด้วยข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความอื้อฉาวเรื่องการโกงภาษีและการกีดกันเรื่องเชื้อชาติของสำนักงานแห่งนี้ของ Voice of Russia นะครับมาที่วงการรถยนต์บ้างนะครับบริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีเรียกคืนรถ 1.6 ล้านคันทั่วโลกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทำงานของแอร์แบ็กที่ผลิตโดยบริษัททาคาตะหลังจากที่ทราบว่าส่วนที่เติมลมสู่ถุงลมนิรภัยนั้นสามารถแตกและทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บการเรียกคืนนี้เป็นการได้คืนสำหรับรถยนต์ BMW Series 3ที่ถูกผลิตระหว่างปีคริสตศักราช1999ถึงปี2006นะครับซึ่งเป็นการเรียกคืนต่อเนื่องจากการเรียกคืนรถ 240,000 คันทั่วโลกปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาเดียวกันนี้ครับผลการศึกษาไม่นานนี้จากมหาวิทยาลัยออเรกอนของสหรัฐชี้ว่าเชื้อโรคที่พบบนสมาร์ทโฟนของแต่ละคนมีความเฉพาะตัวแบบของใครของมันจริงๆผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยออเรกอนนำตัวอย่างเชื้อจากนิ้วมือของผู้ใช้นะครับซึ่งมีทั้งหมด17คนที่เป็นอาสาสมัครในการทดลองนี้และนำมาเปรียบเทียบกับเชื้อที่เก็บได้บนหน้าจอทัชสกรีนของสมาร์ทโฟนปรากฏว่านักวิจัยสามารถเชื่อมโยงชนิดของเชื้อกับเจ้าของสมาร์ทโฟนได้อย่างชัดเจนเลยครับสิ่งที่ค้นพบอีก2ประการคือความเหมือนที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลระหว่างเจ้าของสมาร์ทโฟนและเชื้อโรคบนสมาร์ทโฟนนั้นพบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับนอกจากนั้นการล้างมือก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มหรือลดระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวและจากนี้ต่อไปนะครับเนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้สมาร์ทโฟนในอนาคตอาจจะสามารถใช้เซ็นเซอร์ระบุตัวเจ้าของจากเชื้อโรคบนโทรศัพท์ก็ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งหรือรายงานย้อนหลังจาก VOA เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นอกจากนี้ยังเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเราได้ทาง Facebook นะครับ VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Google ครับครับและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้คือเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนนั้นเป็นปีที่อุณหภูมิเป็นช่วงที่อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติมาเมื่อปีค.ศ. 1891นะครับตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุนะครับว่าช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้อุณหภูมิโลกมีอากาศมีความอบอุ่นกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่20ราว 0.68 องศาเซลเซียสโดยรายงานขององค์การนาซาของสหรัฐก็ได้ผลใกล้เคียงกันในทำนองเดียวกันนะครับส่งท้ายวันนี้ครับนักวิจัยสหรัฐที่ศึกษาเรื่องของจีนหรือรหัสพันธุกรรมพบนะครับว่าคนที่เป็นเพื่อนกันนั้นมักมีโอกาสที่จะมีความละไม้คล้ายคลึงของจีนเท่ากับคนที่เป็นญาติซึ่งสืบเชื้อสายจากปู่ย่าตาทวดกันเป็นรุ่นที่4เรื่องราวของการศึกษาชิ้นนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสังคมวิทยาวิวัฒนาการของมนุษย์และเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐศึกษาเรื่องความคล้ายคลึงกันของจีนระหว่างคนที่คบกันเป็นเพื่อนและได้พบนะครับว่าคนที่คบกันเป็นเพื่อนนั้นมักจะมีความละไม้คล้ายคลึงของจีนอยู่ราว 1% ซึ่งก็เทียบได้เท่ากับการมีจีนร่วมกันอยู่ของคนที่เป็นญาติหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องรุ่นที่4ซึ่งสืบสายมาจากปู่ของปู่ทวดหรือพูดง่ายๆก็คือจากบรรพบุรุษคนเดียวกันลงมา4รุ่นนั่นเองสำหรับคนทั่วไปแล้วการมีจีนเหมือนกันอยู่แค่ 1% นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์เรื่องนี้สำคัญทีเดียวเพราะว่าคนโดยทั่วไปอาจจะไม่มีความละไม้คล้ายคลึงหรือความใกล้เคียงของจีนในระดับนี้ด้วยซ้ำไปและด้วยเหตุนี้เองนักวิจัยจึงสามารถบอกได้ว่าอาจจะคาดทำนายได้อย่างมั่นใจว่าในกลุ่มคนต่างๆนั้นใครที่มีโอกาสที่จะเป็นมิตรหรือคบหากันอย่างสนิทสนมลึกซึ้งกับใครถ้าพิจารณาจากปัจจัยของจีนครับนักวิจัยบอกด้วยว่าจีนที่เพื่อนกันมีโอกาสจะมีอยู่ร่วมกันมากที่สุดเห็นจะเป็นจีนเกี่ยวกับเรื่องการรับกลิ่นซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่มีกลิ่นบางอย่างนั้นคนที่เป็นเพื่อนกันก็อาจจะมีรสนิยมเรื่องนี้ต้องตรงกันแล้วก็คบกันเป็นเพื่อนในอีกทางหนึ่งจีนซึ่งมักจะมีความแตกต่างกันมากที่สุดในระหว่างคนที่คบกันเป็นเพื่อนนั้นก็คือจีนเกี่ยวกับภูมิต้านทานซึ่งเรื่องนี้นักวิจัยก็บอกว่ามีเหตุผลอธิบายได้ทีเดียวเพราะว่าเป็นประโยชน์สำหรับความอยู่รอดของมนุษยชาติเนื่องจากการที่เรามีเพื่อนหรือคบเพื่อนซึ่งมีภูมิต้านทานแตกต่างจากที่เรามีอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความอยู่รอดของเราเพราะว่าเรื่องนี้จะช่วยป้องกันเราไม่ให้ติดเชื้อโรคใหม่ๆจากคนแปลกหน้านั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเกร็ดการศึกษาเล็กๆนะครับของนักวิจัยเกี่ยวกับความเหมือนหรือการมีลักษณะร่วมกันอยู่ของจีนสำหรับคนที่คบกันเป็นเพื่อนอย่างไรก็ตามเรื่องสำคัญของการมีเพื่อนนั้นคงจะไม่ใช่อยู่แต่เพียงว่าจะมีความคล้ายคลึงเหมือนกันหรือว่าคิดแบบในทำนองเดียวกันเท่านั้นเองเพราะว่าอันที่จริงแล้วคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของการมีเพื่อนนั้นไม่ใช่จีนที่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเตือนกันได้ครับ Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me For sure That's what friends are for ครับและนั่นคือประโยชน์ที่แท้จริงของการมีเพื่อนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA ก็วอชิงตัน
ครับเรื่องของเพื่อนและรหัสพันธุกรรมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington